шаршаған кезде. Нашар халімізде бізді назарында ұстады. Рахымы оның мәңге ұласады. Забыр жүрі 135-ші тарау 23-ші аят. Құдай өз патшалығы үшін шаршайтын, қорқатын, белгілі бір жұмыстан шаршап, тіпті сол жұмысты тастағысы келетін адамдарды да пайдаланады. Егер сіз осы сөздерде өзіңізді танып жатсаңыз, сізді қуанта алатын жаңалық бар. Киелі кітапта көне өсиетте Ілияс есімді пайғамбар болды. Құдай Ілияс арқылы өзінің керемет құдіретін бірнеше рет көрсетті. Бірақ тіпті Құдайдың кереметтерінің бөлігі болса да, Ілияста қатты шаршап кеткен кез болды. Ол бәрін тастағысы келді. Әлемнің жаратушысы Құдай туралы ең керемет нәрселердің бірі, ол бізді іштей де сырттай да біледі. Забур жырларында нашар халімізді бізді назарында ұстады. Рахым оның мәңге ұласады делінген. Забур жыры 135-ші тарау 23-ші аят. Ишайя пайғамбар былай деген. Жас өспірімдер әлсіреп шаршайды, тіпті жігіттер де сүрініп құлайды. Біз шаршаған кезде бізге берілген тапсырманы орындай алмай қалғанда Құдай таң қалмайды, ренжімейді, немесе бізге немқұрайлы қарап бастамайды. Жас өспірімдер әлсіреп шаршайды, тіпті жігіттер де сүрініп құлайды. Ал сенім артқандар жаратқан иеге жаңа күш қуаты емденеді де, қырандай қанаттарын жайып кеңістікке самға жөнеледі, алайда талмайды, жүре береді, бірақ еш болдырмайды делінген. Ишайя пайғамбардың кітабы 40-шы тарау 31-ші аят. Сіз де өзіңізді Ілияс сезінгендей сезініп тұрсыз ба? Қандай да бір мәселені шеше алмай жүрсіз бе? Қар жағынан болсын, денсаулық жағынан болсын, қат шаршағанда сізде Құдайдың күшін және оның келі рухының сергітуін және қалпына келтіре алатын күшін сезіну мүмкіндігі бар.